havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Tongingiz xayrli bo'lsin. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 9-sentyabr yakshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda Chevrolet Epica avtomobili ishlab chiqarish to'xtatildi. Yevropa ittifoqi Suriya rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirmoqchi. Tehron Kanada hukumatini tanqid qildi. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishtiramiz. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Epica avtomobilini yig'ishni to'xtatdi. Bu O'zbekistonda Chevrolet Malibu avtomobili ishlab chiqarila boshlangani bilan izohlanmoqda. Biznes klass avtomobili hisoblanmish Epica'ni yig'ish ma'lumotlariga ko'ra O'zbekistonda 2007-yilda yo'lga qo'yilgan. O'shandan buyon bu rusumdagi avtomobildan qariyb 9,500 dona yig'ilgan. Hozirgi paytda GM O'zbekiston Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, Matiz, Spark, Captiva va Damas kabi avtomobillarni yig'ayapti. 2011-yil mazkur qo'shma korxona 221,445 dona avtomobil ishlab chiqarilgani aytilmoqda. O'zbekistonda yig'ilgan avtomobillar ichki bozorda sotilish bilan bir qatorda yaqin xorij, xususan Rossiya va Qozog'istonda ko'p sotiladi. Buxoro shahri hokimi Hayit Komilov o'z xohishiga ko'ra lavozimidan bo'shatildi. Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida Valijon O'rinov Buxoro shahriga yangi hokim etib tayinlandi. Gazeta O'z nashri xabariga ko'ra O'rinov shu kunga qadar Navoiy avtoyo'l shirkatining yo'l eksploatatsiyasi hududiy direktori lavozimida ishlab kelgan. Hayit Komilov 2011-yil mart oyida Buxoro shahriga hokim etib tayinlangandi. 2012-yil iyun oyi boshida esa Hayit Komilov iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hibsga olingani xabar qilingandi. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishga kelishib oldilar. Qibrus orolidagi Pafosda 7-sentyabr kuni boshlangan 2 kunlik uchrashuvda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat tashqi ishlar vazirlari qatnashdi. Ular Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Eshtondan oktyabr oyi oxiriga qadar Suriya rejimiga qarshi yangi choralar ishlab chiqishni so'radi. Yig'ilishga mezbonlik qilgan Qibrus tashqi ishlar vaziri Erato Kozako Markolis vazirlar zo'ravonliklardan jabrlangan Suriya aholisiga ko'rsatilayotgan gumanitar yordam hajmini ko'paytirishga kelishib olinganini ma'lum qildi. Eron o'zaro diplomatik aloqalarni uzgan Kanadani tanqid qildi. Eron hukumati Suriyaga harbiy yordam ko'rsatayotgani, uranni boyitish dasturini to'xtatish haqidagi BMT rezolyutsiyasi talabini bajarmayotgani, shuningdek Eron rahbarlarining Isroil davlatiga muntazam tahdid qilib kelayotganiga norozilik sifatida Kanada 7-sentyabr kuni Tehrondagi elchixonasini yopgandi. Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Kanada hukumatini Isroilning sionist rejimi ta'sirida ekanlikda aybladi. Eron rasmiysi Kanada Tehrondagi elchixonasini yopgani va Eron diplomatlarining Kanadadan chiqarib yuborilganiga munosib javob qaytarilishini urg'uladi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. O'zbek rejissyorning Haqiqat kuni filmi Qozon festivalida namoyish qilindi.
Kino tamom bo'lgandan keyin tomoshabinlar mashinaqa kinoni ko'rsatishga rahmat sizga deb rosa bizga rahmat aytishdi.
Tojikistonlik mart ustasi Putinga bag'ishlab navbatdagi qo'shig'ini e'lon qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Qo'l qo'ydirib qo'l qo'yasan deb osmonga ko'tarilganman bir qo'limda o'tir bir tomonda qo'l qo'yasan deb zo'ravonlik yo'li juda o'tib ketdi. Zo'ravonlikda ochiqchasi.
Shuningdek dasturimizdan Chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda istiqomat qiladigan mushtariylarimiz xabarlar.info va alifbo.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz davom etadi. Tatariston poytaxti Qozonda boshlangan musulmon kinosi xalqaro kinofestivalida o'zbek kinochisi Jasur Isoqov ishtirok qilmoqda. Jasur Isoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi Qozon kinofestivalining asosiy konkursida badiiy film nominatsiyasida ishtirok qilyapti. Hamkasbim Abdulla Iskandar festivalda qatnashayotgan o'zbek ijodkorlari bilan suhbat asnosida ushbu lavhani hozirladi.
Festival musulmanskogo kino ob'yavlyayetsya otkrytym.
Madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyati sari degan shior ostida o'tayotgan bu kinofestival matbuot vakili Anastasiya Laginovaning Ozodlikka bildirishicha Jasur Isoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi hozirdanoq kino munaqqidlar diqqatini tortgan.
O'zbekiston den istini rejissyora Jasura Isoqova film den istini iz O'zbekiston on pokazovatsya vchera v 16:00. Eto on popal v programu festivaля 8-го Казанского международного кино в игровой фильм.
Jasur Isoqov kecha yetib kelib matbuot anjumani o'tkazishga ham ulgurdi. U suratga olgan film og'ir sinovni boshdan kechirgan ayol prizmasi orqali ezgulik va yomonlik o'rtasidagi abadiy kurashni aks ettiradi, deydi matbuot vakilasi.
Konkurs nominatsiya igrovoy film.
Qozonda boshlangan musulmon kinosi festivalida ishtirok etayotgan o'zbek kinochisi Jasur Isoqov Ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan film tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilinayotgani haqida gapirdi.
A, отлично, кеча просмотр бўлди. Так, зрители очень хорошо восприняли. Обсуждение было прямо в зале, окружили нас. Но менталитет же похож, понимаете? Это мы вообще в Казани я первый раз, но то, что вот такой фестиваль проводится, я считаю, это очень-очень большое дело. Потому что вот мы должны друг друга понимать, знаете, вот это мусульманское кино со своим и авторитетом, и со своими фильмами, оно сделает очень большое дело.
Фильм сценарийсини ёзган Масура Исхоқова Озодлик билан суҳбатда бу асар дардига ташхис кутган ўзбекистонлик аёлнинг 12 соат давомидаги истиробларини акс эттиришини айтади.
Шу бир кун ичида докторлар унга диагноз қўйиш керак. Lekin shu vaqtda, shu 12 soat ichida shu diagnoz ma'lum bo'lishi kerak.
Demak, mana shu bosh qahramon Munisa Sulaymonovani prizmasi orqali qaralayapti mana shu muammolarga.
Ha. Shu hozirgi zamon muammolarini ochamiz.
Tushundim. Endi bu nima uchun ayol ko'zi, ayol dardi orqali qarayapsiz? Ya'ni erkaklar jamiyati-ku endi O'zbekiston ko'proq.
Yo'q, nega? O'zbeklarda maqol bor-ku, erini ham go'r qiladigan ayol ham nima, a? Bilasiz shu nimani?
Erini er qiladigan ham ayol, erini qora yer qiladigan ham ayol.
Mana, shuning uchun ha, mana siz bilasiz shuni.
Bosh sovrindan umidvormisizlar?
Voy, xohlardik, endi kim biladi, jury nima deydi?
Haqiqat kuni filmi ssenariysini yozgan Mastura Isoqova fikrlari edi. Jasur Isoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmining bosh qahramoni tadbirkor ayol Sulaymonova tuzalmas dardga chalindim deb o'ylab vrachlardan tashxis kutadi. 12 soat davom etgan bu kutish onlarida butun kechgan hayotini mushohada qiladi. 20 soat davomida kino qahramoni o'zi uchun o'lim hukmini kutadi. Moddiy hayot ne'matlaridan oshig'ich bag'ramand bo'lgan bu tadbirkor ayol 12 soat davomida Azroilni kutish barobarida ulkan ruhiy sinovdan ham o'tadi. Filmda Rano Shodiyeva, Faxriddin Shamsimatov, Lola Eltoyeva kabi o'zbek aktyorlari suratga tushgan. Filmni tasvirchi Talat Mansurov suratga olgan, musiqani Bahodir Zokirov bastalagan. Tataristonning Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan 8-chi musulmon kino festivali 11 sentyabr kuni yakunlanadi. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2005 yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deb taqdim qilingan. Festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok qilmoqda.
Qozonda boshlangan musulmon kinosi xalqaro kino festivali haqida Chodir Xayolda ham tinglaysiz va o'zbek kinosi taqdim qilingan Haqiqat kuni filmi haqida ham boshqa tafsilotlar bilan Chodir Xayol dasturida dasturimiz davomida tanishasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Islom Karimovdan keyin hokimiyatni kim olishi mumkin? Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining 10-sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 boshlanadigan yangi soni ana shu savolga bag'ishlanadi. Bu savolga oid asosli ma'lumot va kuzatishlari bor o'zbekistonliklarni Ozod Skype orqali bu muloqotga qo'shilishga taklif etamiz. O'zbekiston siyosiy sahnasida yillardan beri borayotgan manzara bir aktyor teatrini yodga soladi. Qonun va islohotlar tashabbuschisi ham prezident Islom Karimov, ular ijrosini kuzatib baho beradigan ham yana prezident Islom Karimov. Ijroiya va sud hokimiyati rahbarlarini ishga tayinlaydigan ham prezident, ularni tanqid qilib ishdan oladigan ham prezident. Mamlakat bosh vaziridan tortib o'nlab vazirlik, xizmat va agentlik rahbarlari, yuzlab deputat va senator, ro'yxatdan o'tkazilgan 5 partiya va harakat liderlarining bari qolgan 29 million xalq kabi har jabhada bosh tashabbuschisi va hochi prezident Islom Karimov qosh qovog'iga qarab uning har so'zini olqishlab turadi. Hozircha siyosiy hayot sahnasida bitta odam aktyorlik qilayotgan bo'lsa-da, sahna orti hayoti sirtdan ko'ringandan ko'ra ancha qizg'inlashgani sezilmoqda. Islom Karimov 75 yoshga kirib, uning Rustam Inoyatov kabi ishongan tog'lari ham qarab, ham xastalanib qolgan bir paytda Ozodlikning hukumatga yaqin manbalariga ko'ra, hokimiyat uchun hozircha yashirin kurash keskinlashib bormoqda. Mamlakatda ochiq siyosiy kurash yo'q bo'lgani bois ertangi prezident va liderning qayerdan va qanday paydo bo'lishi haqida faqat taxmin va farazlar bor xolos. Tahlilchilar tomonidan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidagi muayyan guruh ishi deb qaralgan Usmon Haqnazarov qalamiga mansub maqolalardan biri O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar deb atalgan edi. 2003 yil yanvarida e'lon qilingan bu maqolada Karimov o'rnini egallash uchun zimdan hozirlanayotgan 6 shaxs nomi keltirilgan edi. Oradan 10 yillarcha o'tib, nomzodlardan 3tasi o'shandagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Toshkent shahar hokimi Kozim To'laganov va O'zbekiston Oliy Majlisi raisi Erkin Xalilovlar o'yindan chiqarildi. Norasmiy manbalarga ko'ra Almatov va Xalilov bugun uy qamog'ida, To'laganov esa Bekobod qamog'ida saqlanmoqda. Bu nomzodlardan 3tasi Rustam Azimov, Mir Abror Usmonov va Shavkat Mirziyoyevlar hamon ot ustida va Usmon Haqnazarov taxmini bo'yicha hamon prezidentlikka da'vogarlar ro'yxatida qolmoqda. Ammo o'tgan 10 yilga yaqin muddat sahna ortida Islom Karimovdan keyin hokimiyat uchun kurashishga shay turgan yangi o'yinchilarni ham tug'dirdi. Aksar o'zbekistonliklar taxminicha bugun prezidentlik kursisiga Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimovadan ko'ra yaqinroq turgan shaxs yo'q. Yaqinlarigacha asosan g'arb zodagonlari klublarida o'ralashib yurgan Karimovaning 2012 yilning jazirama yozini salqin Shveysariyada o'tkazish o'rniga O'zbekiston bo'ylab xayriya turnega bag'ishlagani, prezident qizining saylovoldi kampaniyasini boshlagani alomati sifatida talqin etilmoqda. Xavfsizlik xizmatlariga yaqin Toshkentdagi manbalarning Ozodlikka bildirishicha, bugun sahna ortida Karimovdan keyin hokimiyatni olish uchun jiddiy kurashayotgan bir emas, kamida 3ta iqtisodiy klan bor va ulardan biri bo'lgan Gulnora Karimovaning asosiy MXX raisi Rustam Inoyatov klanidir. Bir necha yillik jimlikdan so'ng Usmon Haqnazarov taqallusi ostida yana yangi maqollarning paydo bo'la boshlagani va ularda asosan Gulnora Karimovaga qarshi kompromatlar tashlanayotgani Gulnora Karimovani hokimiyatga keltirmaslikdan manfaatdor kuchlarning ham faol kurashga hozirligi alomati sifatida talqin etilmoqda. Faqat kim bu kuchlar? O'zbekiston maxfiy xizmatlaridagi Karimova muxoliflarimi? uning biznesdagi g'animlarimi yoxud ayrimlar taxmin qilgan kabi O'zbekiston malikasiga qarshi kompromatlar uyumiga ega Rossiya FSBsimi? Xalq ichida yurgan Gulnora Karimova prezident bo'larmish degan mishmishlarning manbai qayerda? Karimovaning siyosiy hokimiyatga kelish imkonini siz qanday baholaysiz? Uning bu yo'ldagi muxoliflari kim va siz bu iqtisodiy siyosiy klanlar haqida nima deysiz? Islom Karimovdan keyin kimning hokimiyatga kelishini kimlar, qaysi tuzilma qaysi shaklda belgilashi mumkin va nihoyat bu jarayonda Rossiya kabi kuchli tashqi o'yinchilardan qanday o'yin kutish mumkin? Ozodlik onlayn interaktiv dasturining 10-sentyabr dushanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:00 boshlanadigan yangi sonida siz bilan birga ana shu savollarga javob izlaymiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikdan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Rossiyaning Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti bo'lib o'tdi. Yig'ilishning oxirgi kunida asosan savdo va investitsiyani liberallashtirish, mintaqaviy integratsiya jarayonini yanada rivojlantirish, shuningdek transport infratuzilmalarini takomillashtirish bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti, ya'ni APEC sammitining 2-kungi yig'ilishida chiqish qilgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin savdo aloqalarini kengaytirish global iqtisodiyotni o'nglashga turtki berishini urg'uladi. Rossiya rahbari ko'plab iqtisodiy cheklovlarni olib tashlash orqali mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish muhim ekanini bayon qildi.
Устраняя барьеры, мы стимулируем динамичное развитие всего пространства АТР, да и всего мирового хозяйства в целом. Важно наводить мосты друг к другу, а не отгораживаться друг от друга.
Тусқларни олиб ташлаш орқали биз бутун Осиё Тинч океани ҳудуди, қолаверса, дунё иқтисодиётининг динамик ривожланишини рағбатлантирамиз. Биз деворлар ўрнатиш эмас, балки бир-биримизни боғлайдиган кўприклар қуришимиз лозим. Интеграциялашган ҳудудлар шаклланиши жараёнини давом эттиришимиз ва минтақавий тузилмалар ўртасида диалогни кенгайтиришимиз муҳимдир, деди Россия президенти. Саммитда сўзга чиққан АQSh давлат котиби Хиллари Клинтон Вашингтон расмийлари Тинч океани минтақасига кўпроқ эътибор қарата бошлаганини таъкидлади.
After an extended period in which the United States had to focus a great deal of attention and resources,
uzoq muddat davomida boshqa mintaqalar va mojarolarga ko'proq e'tibor qaratgan va resurslar sarflagan Qo'shma Shtatlar hozirda Osiyo Tinch okeani mintaqasiga yotqizayotgan investitsiyalari hajmini sezilarli darajada oshiryapti, dedi AQSh davlat kotibi. Hillary Clinton so'nggi yillarda Osiyo davlatlari iqtisodiy jihatdan shiddat bilan rivojlanib borayotgani bois 21-asr tarixining asosiy qismi shu mintaqada yozilishi mumkinligini bashorat qildi. Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkiloti sammitining shanba kungi yig'ilishida so'zga chiqqan Xitoy rahbari Hu Jintao esa Xitoyda barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlanishini aytdi.
Zhongguo jiang jixu shishi jiji de caizhen zhengce he wenjian de huobi zhengce.
Xitoy qat'iy moliyaviy va valyuta siyosati yuritishni, makroiqtisodiy siyosat barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyot tez sur'atda o'sishini davom ettirish, iqtisodiy strukturani zamon talablariga moslash, inflyatsiyani jilovlash, mamlakatda ichki talabni samarali ravishda oshirib borish va narxlar barqaror bo'lishini ta'minlash siyosatini davom ettiradi, dedi Xitoy rahbari. Vladivostok shahrida juma kuni ochilgan 2 kunlik anjumanda tashkilotga a'zo bo'lgan 21 davlat rahbarlari, hukumat va shirkatlarning yuzlab yuqori lavozimli rasmiylari ishtirok etdi. APEC sammitining 1-kunida suv resurslaridan oqilona foydalanish va mintaqa integratsiyasi bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Yig'ilishning 2-kunida esa asosan savdo va investitsiyani liberallashtirish, mintaqaviy integratsiya jarayonlarini yanada rivojlantirish, shuningdek transport, logistika infratuzilmalarini takomillashtirish bilan bog'liq masalalar muhokama etildi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Vladivostok shahrida Osiyo Tinch okeani hamkorlik tashkilotining sammitini o'tkazayotgan bir paytda tojikistonlik mahd ustasi Tolibjon Qurbonxonov Putinga bag'ishlab navbatdagi yubileyingiz muborak janob prezident deb nomlangan qo'shig'ini e'lon qildi. Qurbonxonovning yangi matyasini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham tingladi.
O'zi tojikistonlik bo'lishiga qaramasdan aynan Runetda o'zining madhiyalari bilan nom qozonib borayotgan Tolibjon Qurbonxonov sevimli shaxsi Vladimir Putinning 60 yillik yubileyiga bag'ishlab yana bir qo'shiq hadya etdi. Vladimir Putin hokimiyatiga qarshi 15-sentyabrda uyushtirilishi rejalashtirilayotgan Rossiya muxolifatining ommaviy norozilik chiqishi oldidan yubileyingiz muborak janob prezident qo'shig'i Putinga qarshi bo'lganlarga sovg'a o'laroq taqdim etildi.
С днём рождения, господин президент, поздравляю, господин президент.
YouTube порталда эълон қилинган қўшиққа Толибжон қуйдаги дил сўзларини илова қилди. 7 oktyabrda opozitsiya mitingga chaqiryapti. Tolibjon Qurbonxonov esa amaldagi Rossiya prezidenti Vladimir Putin yubileyini yangi qo'shiq ostida butun mamlakat bo'ylab nishonlashga chaqirmoqda. Bir ijrochining 3 qo'shig'i baravariga 1 kishiga bag'ishlangani bu yuksak rekord. Tug'ilgan kuningiz muborak, janob prezident, deb o'zi ham qanday qilib 1 kishiga 3ta qo'shiq bag'ishlash mumkinligiga qoyil qoladi Tolibjon Qurbonxonov. Qo'shiq mazmuniga keladigan bo'lsak, u oldingilardan sayozligi va mazmunsizligi bilan unchalik farq qilmaydi.
07-10-52 года, великий город Ленинград. Простая мать Мария родила Владимира, не смогла даже предполагать.
07-10-52. Büyük şehir Ленинград. Oddiy ona Mariya Vladimirni tug'di. Uning hatto tushiga kirmadi. U bu olamdagi barcha cho'qqilarni zabt etdi. Oilasi Rossiya uchun javobgardir. Axir u tarixning bir qismidir. O'z klipida endilikda Sankt-Peterburgning ko'chalari va inshootlari oldida qora ko'zoynak taqib kumirining 60ga to'layotganidan sevinib raqsga tushayotgan Tolibjon Qurbonxonov prezidentni hurmat qilish kerakligini bunday tushuntiradi.
Уважение к руководителю страны это уважение к матушке России. Уважайте его, как я, уважай его, Россия.
Davlat rahbariga qilingan hurmat bu ona Rossiyaga ko'rsatilgan hurmatdir. Uni mendek hurmat qiling, uni hurmat qil Rossiya, deya barchani Putinni hurmat qilishga chaqiradi madh ustasi. O'z qo'shiqlarida Putinni jon jahdi bilan 3-chi marotaba ko'klarga ko'tarayotgan Tolibjon Qurbonxonov Rossiya prezidenti apparati tomonidan biror gilam yoki boshqa oddiyroq sovg'a bilan ham hozircha taqdirlanmagan. Lekin u o'z ijodini davom ettirish va 4, kerak bo'lsa 5 karra Putin matyachisi unvoniga sazovor bo'lishdan qaytishni xayolga ham keltirgani yo'q. Tojikistonlik Tolibjonning VVP deb nomlangan birinchi qo'shig'i Rossiyada munozaralarga sabab bo'lganiga qaramasdan, YouTube'da bir oyda 1.5 million odam tomonidan mazza qilib tomosha qilingan edi. Biroq internetni portlatib yuborgan ikkinchi matya undan-da jo'nroq. Xudoyim Vladimir uchun o'zingga shukr deb nomlangan edi. Kuzatuvchilar Qurbonxonovning navbatdagi qo'shig'i Rossiya prezidenti Vladimir Putinning past reytingiga reyting qo'shib borayotganini ta'kidlamoqdilar. Putinning ayrim tarafdorlari esa hatto ochiqchasiga tojikistonlik qo'shiqchi Rossiya prezidentiga muxolif bo'lgan kuchlar tomonidan sponsorlik qilinayotganini iddao qilmoqda. Aytish joizki, bu Vladimir Putinga internetda bag'ishlangan yagona qo'shiq emas. YouTube'da Qurbonxonovning qo'shiqlariga qator javoblar ham paydo bo'ldi. Moskvada harbiy desantchilar tomonidan tuzilgan musiqa guruhi esa go'yo aynan Qurbonxonovga javoban oddiy rossiyaliklarni maymun odamlarga o'xshatgan Vladimir Putinga o'zgacha qo'shiq taqdim etdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Для тебя есть закон, для тебя есть запрет. Сказки не воруй, и не лги никогда. Будь открытым для всех, отвечай за слова. Ты такой же, как я, человек, а не бог. Я такой же, как ты, человек, а не лох. Не дадим больше брать, не дадим воровать. Мы свободный десант, с нами Родина-мать. Ты обычный чиновник, не царь.
Sen oddiy amaldor, na podsho va na xudosan. Sen uchun odam esi pas bandirlok. Sen menga o'xshagan oddiy odamsan, men senga o'xshagan oddiy odamman, loh emasman deb Putinga kuylaydi muxolifatchi desantchilar.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'qinlarida hurmatlinuvchi eshittirishimiz davom etadi. Afg'oniston vitse-prezidenti Marshal Fahim afg'on harbiylari zamonaviy harbiy texnika bilan qurollantirilmagan taqdirda mamlakatda xavfsizlik vaziyati yomonlashishi borasida ogohlantirgan mavzuni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan davom ettiradi.
2014-yil Afg'oniston xalqining kelajak taqdirini belgilovchi muhim bir yil ekani aytiladi. Mazkur sanada xalqaro harbiy kuchlar mamlakatni tark etadi. Shuningdek, ushbu yilda prezidentlik saylovlari o'tkazilishi ham kutiladi. Afg'oniston vitse-prezidenti Marshal Muhammad Qasim Fahim shanba kuni poytaxt Kobulda Shimol jabhasining toliblar hujumlariga qarshi rahbarlik qilgan taniqli qo'mondoni Ahmadshoh Mas'ud qatl etilishining 11-chi yilligi munosabati bilan tashkil etilgan ulkan yig'inda qilgan chiqishida 2014-yildan so'ng Afg'oniston kelajak taqdiri borasida o'z tashvishlarini izhor etdi. U dunyo jamoatchiligini Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini zamonaviy aslahalar bilan qurollantirmagan holda 2014-yildan so'ng Afg'onistonda xavfsizlik vaziyati battarlashishi mumkinligi borasida ogohlantirdi.
Agar dunyo hamkori kardki quvoy misallay Afg'onistona mujahhaz bo salohoy mavrud zarur.
Dunyo hamjamiyati 2014-yilgacha Afg'oniston harbiylarini zamonaviy harbiy texnika bilan qurollantirishda yaqindan yordam ko'rsatgan taqdirda mamlakatda xavfsizlik vaziyati ijobiy tomon yuz tutadi. Aks holda ahvol battarlashadi. Bunday bir vaziyatda 2014-yilda o'tkazilajak saylovlarda aksariyat aholi ishtirok etmasligi mumkin. Shuningdek, saylovlarning shaffof tarzda o'tkazilmasligi ehtimoli mavjud.
Bavarmaynimiki, mo'ayyan intixoboti solim shaffof.
Oldindan e'lon etilgan reja asosida 2014-yil oxiriga qadar xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etadi. Ayni holda mamlakat asosiy qonuniga mutobiq ushbu sanada prezidentlik saylovlari o'tkazilishi ham kutiladi. Marshal Muhammad Qasim Fahim o'z so'zlari davomida Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan afg'on qurolli guruhlar bilan yarashish uchun muzokaralar o'tkazish zarurligini alohida ta'kidladi. Fahim bu qabil muzokaralar davlat bir kuchli pozitsiyadan turib so'zlashuvlarga yondashgan holda ijobiy natijalar olib kelishi mumkinligini uqtirdi.
Abu kasoyki imroz borda bo mo muxolifat mekunan va dushmani mekunan agar Afg'oniston va har qiymat
Afg'oniston vitse-prezidenti toliblar bilan o'tkazilajak muzokaralar kutilgan natijalar olib kelishi uchun toliblarni hukumatga sherik qilish zarurati ustida ham to'xtaldi. Rasmiy Kobulning davlat muxoliflari, ayniqsa toliblar tomoni bilan muzokaralar o'tkazish borasida amalga oshirib kelgan sa'y-harakatlari haligacha ijobiy natija olib kelmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'qinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon havo to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, sizlarning fikrlaringiz, munosabatlaringiz. O'zbek adabiy tili yo'qolib boryapti deydi Kitob shahridan qo'ng'iroq qilib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchi.
Men ichimda gapim ko'p aytaman, qancha vaqtingizni olaman shekilli. Nima kasbim o'qituvchida, maktabda o'qitish ishlayman. Shuning uchun ko'proq shu narsaga gapirishim mumkin. Men yana shu o'zbek tilining sofligi haqida gapirmoqchi edimda. Mening taraflarimdan O'zbekistonda hozir mutlaqo e'tibor yo'q tilga nisbatan. O'zbek adabiy tili degan narsa mutlaqo hech qayerda yo'q, shuni aytmoqchi edim men. Nimaga qarasangiz, o'zbek adabiyotida gapirishi kerak bo'ladigan matbuot, masalan, radio bor, televideniya bor, ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnallarimizda, mashhurlardan o'zbek tilidagi o'zbek tilida chiqadigan maqola deysizmi, boshlasangiz, juda o'ta xatolar bilan chiqyapti-da hozir. Matbuotni o'zi, radioni etapdan kechgacha tinglasangiz, ancha-muncha xatolar bilan ishlasizda. Misol uchun aytishyapti, mana endi ular men balki respublikada o'sha o'zbek tilini adabiy o'zbek tilini ko'rsatadigan bir mutasaddi tashkilot o'shalarda yashayadi, zamonaviy og'riqni qoldiruvchi vosita. Endi bu tarjima bo'lyapti, to'g'ri, juda o'ta noto'g'ri tarjima, chunki zamonaviy og'riq bo'lmaydi. Og'riq bu shunchaki og'riq, endi u og'riqni qoldiruvchi zamonaviy vosita bo'lishi mumkin deymanda. Keyin soatimiz millari 8:30 o'tdi. Soatimiz millari 8:30 o'tganini ko'rsatyapti degan narsalar. Endi agar o'tirib radioni eshitsangiz yoki televizorni eshitsangiz, ertadan kechgacha mana shunaqa xatolarga duch kelasiz va shular haqida gapirmoqchi edim.
Tushundim. Yana
yozuvlar.
Men qaysi radiolarda eshityapsiz? Qaysi televideniyada?
O'zimizning masalan Mashal radiosi ertadan kechgacha eshitsangiz, yozib olaman desangiz bir yuzlab xato shu narsa emas. Balki o'sha markaziy televideniya deymiz, endi birinchi O'zbekiston kanali bilan birinchi O'zbekiston telekanali va O'zbekiston radiosi bu xatolardan sal xoliroq bo'lishi mumkin. U yerda juda mutaxassis professionallar ishlashi mumkin. Lekin yoshlar radiokanali, radiosi, yoshlar radiosi, yoshlar telekanali juda ko'plab xatolar. Agar men endi o'tirib olib bir kun ertasi kechgacha radio tinglasa edim, buni yozib olgan bo'laydim. Hozir shunchaki yo'l-yo'lakay man esimga kelib qoldi.
Deydi kitoblik o'qituvchi. Bunga javoban Abdurahmon ismli muallif Ozodlikning internet saytida shunday sharh qoldirgan: o'zbek adabiy tili, opaning gaplari to'g'ri. Nima ham deysiz endi opa? Yaqinda shu sayt sahifasida tilimizga poydevor qo'ygan Navoiy maqbarasini biznikilar buzib tashlaganliklarini va qayta qurmaganliklarini o'qib yetib junjukib ketdi. Kambag'al afg'onistonlik o'zbek bechoralar buni o'zlari qurishmoqda endi, deb yozadi Abdurahmon. Navbatdagi tinglovchimiz esa Xorazmdan telefon qildi. Kamiljon ismli tinglovchi, u Ozodlik onlayn eshitirishida ko'tarilgan farzandlaringizga investitsiya qilasizmi mavzusiga o'z munosabatini bildiradi.
Meni fikrimcha, men mustaqil o'zimni fikrim bo'yicha oldin bir nimaga e'tibor berishlarda, masalan, Xorazmda, libo'y O'zbekistonda o'g'izlarga borsangiz, kolxozlar yo'qoldi, fermer bo'ldi, to'g'rimi? Fermer kolxozlar fermer bo'lgandan keyin Sovet ittifoqini hamma yomon deydi, lekin Sovet ittifoqidagiday ish bo'lmayapti-ku kolxozlarda. Masalan, oddiy bog'chalar sotilib ketdi. Odamlar, yuzi qora qop deydigan odamlar, boshqalar sotib olib, uy quryapti, buzib tashlab. Uy qurganda poydevor fundamentni qurmasdan burun shipini qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Shuning uchun aytayapman, bog'chalar, maktablar yaxshi bo'lgach, bolalar shunday yaxshi tarbiya olmasa, ular qanday qilib kollejda, yetishtirmakatda, o'zimizning institutlarda o'qiydi-da? Shundan bog'chalardan boshlaymiz deb o'ylaymanda. Shunda agar bog'chani, maktabni yaxshi bitirmasa, kollejda keyin chetga pul top yuborsang ham foydasi yo'q, to'g'rimi? Hozir bitirgan odam maktabni bitirgandan ya qozoqga o'rsa ketib qoladi, to'g'rimi? Shuning uchun yangi 3-4 odam bog'chi qildi, hozir o'zimizni O'zbekistonda bog'chalarni yo'lga qo'yib eslovsangiz kata yaxshi ishlasa, shaharda o'zgan shaharda yaxshi, ingliz tili, rus, qanaqa desan shu tillar ham bor, lekin kolxozlarda yo'q. Kolxozlarda bitta, har kolxozda bitta bog'cha bo'lsa bor, bo'lmasa yo'q, sotib olishgan. Lekin qishloqdagi bog'chalarni oldingilarni fundamentni yaxshi o'qishmad, bilim vermeyi, bence yapacağının faydası yok.
Dedi Xorazmlik tinglovchi Komiljon. Navbatdagi tinglovchimiz esa katta yuk mashinasi, ya'ni KAMAZ haydovchisi. O'zbekistondan ho'l meva chiqarish qimmatga tushyapti, deydi u Moskva shahridan turib gaplar ekan.
Men Akmalxonman, bir shofir yigit, bir ikki gapirishganmiz oldinroq.
Eshitaman Akmalxon aka.
Bizni bezovta qilayotgan narsa, mana shu O'zbekistondan chiqayotgan yuklarga qiyin bo'lyapti-da, mevani ayniqsa. Shundan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Qanaqa mevani?
Mana umuman meva cheva bor, Rossiyaga chiqadigan.
Ho'l mevami, quruq mevami?
Ho'l, ho'l.
O'zbekistondan chiqish qiyinmi? Narxi qimmatmi? Yo'q, yo'lda qimmat.
Yo'q. Yo'q, yo'q, O'zbekistondan shu chiqishga ruxsatni o'zi 20 ming dollar bersangiz, shunda hamma yo'g'i aform qilib chiqishga ruxsat deb aform qilib berishadi, deklaratsiya, deklaratsiya ham yo'q.
Endi bu necha tonna yukka 20 ming dollar?
21 tonna yuk, endi shuni yashig'i bilan bo'lsa bir 19 tonna, 18,5 tonna yuk bo'ladi-da.
Masalan, gilos bo'ladi, yoki shaftoli bo'ladi.
Gilos, gilosga shunaqa bo'ladi. Ko'pchilik shuncha pulimiz yo'q deb chiqarish olmasdan yukla arson bo'lay chiqam ketdi-da.
Pulni kim oladi o'shani? Masalan,
o'shadi, o'rtachilar bor-ku, men dokument qilib beraman deb o'rtachilar deydi.
Aha. Shuni o'zingiz masalan qonuniy yo'l bilan qilsangiz bo'lmaydimi? Shu tegishli tashkilotga borib, ruxsat olib.
Qaysi tashkilotga borasiz? Shartnoma qilish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak deb. Bizga umuman yo'l atmaydi ham-ku.
Endi shu bir foyda bo'ladimi o'shani olib chiqqandan keyin?
O'shanga ahli yetmagan uchun odamlar chiqazmaydi-da bu yil.
Endi necha yildan beri shunday qiyin, masalan sizlar endi aytdingiz.
Yo'q, mana shu oxirgi 2 yil, 3 yil ichida shunday bir problema bo'ldi-da. Endi o'zi nima deydi? Buni siz ham mana o'zbeksiz, bizda o'zi bir ishlaydigan bir tashkilotni o'zi yo'q. Hammani tirichiligi shu mevaga qaragan. Haligi mevani chiqsa, dehqonning cho'ntagiga pul tushsa, u uy quradi, to'y qiladi. Bir nima oladi, buni shofir ham foydalanadi, ko'chadagi gey ham oladi, tamojni ham oladi, uni hamma narsaga bog'lab qoldi-da bu o'zi. U yurmasa hamma yoqda muzlatdi degan gap ekan-da, Sardin aka. O'shanga bunga bir e'tibor beradigan odam bormi? Yo'q, o'sha 20 ming bersam chiqadi, bo'lmasam chiqmaydi. U o'zimizda o'sha 20 ming bermasdan chiqmagani uchun yukli echib, setib, bozorda xor bo'lib ketgani ham ko'rdingiz-da.
Shunda mana endi siz Akmalxon aka hozir Moskvadasiz, mashinangiz bilanmi?
Ha, mashina bilanman.
Yuk olib keldingizmi axir, bo'sh kelmagandir?
Olib keldim, sotdik. Endi o'sha o'zida endi sal yengillagan ekan, olib kelib endi o'zi sotib, endi yig'isi bilan bunjalda foyda bo'ldi bo'lmadi anig'ini bilmadimu, sal klientlar xafaligiga hayron qolyapmanda.
Yo'llar qanday? Mana Qozog'istondan o'tasizlar.
Ha, qozoq it talaganda talayapti. O'zbeklarni ko'rsa pulni ko'rganda bo'ladi o'zi ham.
Har postda to'xtatadimi?
Yo, chegarani o'zida yo'q. O'lishadi. Sapravojdeni deb 1,5 ming dollar olishadi. O'shani shuni olib berasiz, undan keyin chiqasiz u. Bilmayman endi qanchadan tarqatadi, tarqatib keladi, endi o'zi ham endi shundan foydalanadi-da.
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan KAMAZ yuk mashinasi haydovchisi Akmalxon. Navbatdagi tinglovchimiz Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qildi. Dehqonov Halimjon, u tender orqali sotib olgan obyektini, ya'ni shu garajini bir necha yildan so'ng hokimiyat undan tortib olganligini haqida shikoyat qiladi.
Farg'ona viloyati Beshariq tumani, yangi qishlog'i. Dehqonov Halimjon.
Yoshingiz nechida?
34.
Ha. Xo'p, endi ayting, endi nima gap?
2005 yili bu obyektni sotib oldim. 2007 yili oilamiz endi qiynalib qoladi. 2007 yili Rossiyaga ishlashga ketdim.
Shoshmay turing, obyektni sotib oldim dedingiz. Qanaqa obyekt?
Oldin shirkat xo'jaligi bo'lgandi, shu shirkat xo'jaligiga qarashli obyekt edi.
Sütte kocalığı karakteri olduğun garaj arayıktı. 52 sotek. Menge satılgen proyekt boyunca 52 sotek.
Siz bunu tenderde satılgen misiniz yok işinde mi?
Tenderde satılgen ya.
Kaçı ki satılgen?
3 milyon 3 milyon sonu. Yen Rusya'da ligimde 2008 yılı tek satılgen yaptı. Neden menge? Rusya'da. Satılgen menin alımge yaptı. Yine satıldı. Menin alımda hücretler barçasını hakimiyet zamanından Alda papo ile yaptı da Celal'dan diken kadastro hadımı dedemden ki hali kırım numaları buladı, çekileri, kutansaları. Alda papo ile yaptı da hakimini benim namım ki vlayat hakim tamamına verilgen kararlardı. Alda papo ile yaptı da 2008 yılda dedemliği anı ki benim namı ki hali belki hücret kılını yaptı. Ben yokma bekle. Benim namını yine 2008 yılı satı alanda kıtırıp dedemden pul ile yaptı. 2 milyon aşırak pul. Kütçenseler yine yanımda, benim namımda. Kütçense. Dedemge bir yaptı, benim namımda. Pul da yaptırıp yine. Ali yaptı da, benim namımda yine kütçense verip, pul da yaptırıp. İyi, dedemin namıge kadastır hücretki bir yaptı. 17 sotik ki, karay. Ben olardı odunu koyup, yerlerde kosmelerimge satı oraya. Satı alıp, 2008 yılı menge telefon kılı yaptı. Şunaka şunaka. Ne çöle geldim o zaman. Bilmiyim ben. Yeniden gel aldım. Karastır kodumu içip apkoyu yaptı. Hücretle apkoyu dedi. Ben şunaka dokument kılıyor ya. Farvana gabarı yaptı dedemde. Dedemde namı gel. Kalbaki hücret kılıyor yaptı. Peki. Ben 2012 yılı Rusya'dan yünge kayıt kılı yaptı. Dedem de hakimiyet gabarı. Tazik, uruş yolu bile. Koşunum. Maçınası gabarı yaptı da. Bana senin hücretin, bana bunu tadı kursatıp, dedem şunun neticesi ruh kesel bu kule yaptı. Kesel bu kule yaptı, ben şapırı yaptı yüdeyiler. Şunun kadar dayanın mazası yok, şunun neticesi de ki, kemesin ilacı yok. Kel yaptım, Rusya'dan kesem dedem de kuru bu muydu, şunu bu muydu ki yapmış. Dedem de dayanın sege abardım ki, o bir iki günden ki, hücretlerimin tanışı çıktım da, prokurorga müracaat kısam, ben hiç kandı, ondan ne dedi, cevap almadım. Kolu gel şahsen okursam poşta arkayla cüneyteyim dedi. Poşta arkayla kırgızdım. Hiç kendi cevap alamayacağım. Hani ben de cevap hatiyem yok. Hiç kendi de ne dedi. Benim nispetten.
Yani şimdi yakalıp sizde yeriyizde, garajıyızda hamasını op koyuştu mu? Yoki bir kısmını mı?
Yok. 17 sotik dedemli namı yakalıngan nemeler tırıptı. Joy. Kalgan yerlerde monopol yapıp satıvarı yaptı. Hakimiyet zamanında satıvarı yaptı. Hiç kendine mende ayrı hücretlerdi. Yok kısaca yaptı da ama satılırken kısaca selamiyen doğup geliyordum. Tergokçilerim, onlar tamamında din. Yok gerek olsa bahsede de yokken cevabımda kol koydurup kol koyasandıp asma vatıra aldım ben bir kolumda vatır bir tamamda kol koyasandıp doğru anlık yolu güde vatik etti. Kendi yol düştü bilmeye kaldım. Ben hamaske sıfırken var, o şey yotken cöyümdeki guvaklarım var. Dedemde kasallık doğrusu da sıfırken yandım, yotkızı da oğla genlikim doğrusu da. 2005 yılında da tölengen kıstansalarım var. Hiç kanıta menge nispetten ne dedi. Faydalı iş yoktu. Kere göse abarsam, üçüz köy tamamını yine cinayi iş açılıp, kurup hali protokolge kol koyasam digen, mana o dam komumuz bile geldi çeşke oyumundan da şu can digen çeşke oyumuz eken. Zor varlık da açıkçası. Hani yol işte bilmeye kaldım yani.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Endi navbat ozodlikning chodir xayoliga uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Festival musulmanstva kino объявляется открытым.
Открыт.
Chodir xayolining bugungi dasturini o'zbek kinochilarining dunyo bo'ylab kinofestivalda ishtirok etayotganiga bag'ishlaymiz. Tatariston poytaxti Qozonda boshlangan musulmon kinosi xalqaro kinofestivalida o'zbek kinochisi Jasur Isxoqov ishtirok qilmoqda. Jasur Isxoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi Qozon kinofestivalining asosiy konkursida badiiy film nominatsiyasida ishtirok qilmoqda. Madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyati sari degan shior ostida o'tayotgan bu kinofestival matbuot vakili Anastasiya Laginovaning Ozodlikka bildirishicha, Jasur Isxoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmi hozirdanoq kinomunaqqidlar diqqatini tortgan.
O'zbekiston день истины rejissyora Jasura Isxakova. Film день истины из Узбекистана. Он показывался вчера в 16:00. Это он попал в программу фестиваля 8-го Казанского международного кино в игровой фильм.
Jasur Isxoqov kecha yetib kelib matbuot anjumani o'tkazishga ham ulgurdi. U suratga olgan film og'ir sinovni boshdan kechirgan ayol prizmasi orqali ezgulik va yomonlik o'rtasidagi abadiy kurashni aks ettiradi, deydi matbuot vakilasi. Qozonda boshlangan musulmon kinosi festivalida ishtirok etayotgan o'zbek kinochisi Jasur Isxoqov Ozodlik bilan suhbatda o'zi suratga olgan film tomoshabinlar tarafidan yaxshi qabul qilinayotgani haqida gapirdi.
Отлично, кеча просмотр бўлди, так? Зрители очень хорошо восприняли. Обсуждение было прямо в зале, окружили нас. Но менталитет же похож, понимаете? Это мы вообще в Казани я первый раз, но то, что вот такой фестиваль проводится, я считаю, это очень-очень большое дело. Потому что вот мы должны друг друга понимать, понимаете, вот это мусульманское кино со своим и авторитетом, и со своими фильмами, оно сделает очень большое дело.
Фильм сценарийсини ёзган Масура Исхоқова Озодлик билан суҳбатда бу асар дардига ташхис кутган ўзбекистонлик аёлнинг 12 соат давомидаги истироблари акс эттиришини айтади.
Шу бир кун ичида шу аёл, ёш аёл, у нима, тадбиркор аёл uni shu kun ichida uni butun hayotini ko'zdan kechirib, nima uchun ularni nimaga nima deydi shifoxonaga kelib o'zini nimasini sog'ligini ko'rsatish uchun doktorlar unga diagnoz qo'yish kerak. Lekin shu vaqtda shu 12 soat ichida shu diagnoz ma'lum bo'lishi kerak. И shu vaqt ichida uni butun hayoti ko'zidan kechirib hammasini nima esiga solib sekin sekin shu kun kechroq paytda o'zi diagnoz ma'lum bo'lib hamma narsalar joy-joyiga turadida hamma ishlari yaxshi bo'lib ketadi. Lekin 12 soat ichida juda ham ko'p narsalar esiga keladi, ham butun hayotini ko'zdan kechirib, ham shu kunga kelib endi biladiki, bu juda ham yaxshi kun kechiryapti. Oldida yaxshi oilasi bor, o'zini yaxshi ko'rgan ishi bor, i ham o'zini yaxshi ko'rgan nima do'stlari bor. Mana shu kun ichida biladi.
Demak, mana shu bosh qahramon Munisa Sulaymonovani prizmasi orqali qaralayapti mana shu muammolarga.
Ha. Shu hozirgi zamon muammolarini ochamiz, lekin hammasi shu o'z hayot kechirib esiga olib shu har doim ham kechgan hayot ham bugungi hayotda nima parallel bo'ladi-da? Tushundingizmi gapimni?
Tushundim. Endi bu nima uchun ayol ko'zi, ayol dardi orqali qarayapsiz? Ya'ni erkaklar jamiyati-ku endi O'zbekiston ko'proq.
Yo, nega? Menimcha hayotda birinchi o'rinni shu oilani saqlash uchun ayolga ko'proq rol berilgan. Nima uchun o'zingiz bilasiz, shu ruslarda gap bor, женщина хранительница семейного очага, а? Agar erini o'zbeklarda baqol bor-ku, erini ham go'r qiladigan ayol ham nima, a? Bilasiz shu nimani?
Erini er qiladigan ham ayol, erini qora yer qiladigan ham ayol.
Mana shuning uchun, ha, mana siz bilasiz shuni. Shuning uchun ayol mana shu paytda ham erga nima bo'ladi? Siz kinoni ko'rmadingizmi?
Kinoni ko'rmadim hozir, lekin faqat nimalarni o'qidim mana bu.
mana shuning uchun shunaqa savollarni beryapsiz. Agar kinoni ko'rsangiz, shu savolda sizda tug'ilmas edi.
Mana yana nima deya olasiz? Mana shu Qozon kinofestivali bu musulmon kinosi kinofestivali va nima uchun tanlashdi ular? Ya'ni bir musulmon ayolmi bu?
Nima uchun? Hozir aytaman, musulmon ayol, lekin hozirgi paytda turmush qurayotgan ayol, tadbirkor ayol, lekin zamonaviy, lekin mana eriga qarashlari, oilasiga qarashlari, nima o'zini bolasiga qarashlari, bu hammasi joyiga qo'yib birinchi o'ringa o'shani qo'yadi. Musulmon oilalarda bu eng asosiy ularga nima? Oila bilan взаимоотношения, bir-biriga qarash, a?
Munosabatlari, ha, ha.
Ha, mana shu o'sha hamma qadriyatlari bor. Nima uchun? Eng kerakli oilada nima? Muhabbat bo'lish kerak, mehribonlik bo'lish kerak. Mana shu biz shu haqida nima film oldik, bilasizmi?
Endi nima Masturapa, mana filmda kimlar qatnashgan? Qaysi o'zbek kinochilari ishtirok qilgan?
Muallif Jasur Ishoqov, Mastur Ishoqov. Rejissyor postanovkachi Jasur Ishoqov. Nakin operator Talat Mansurov. Bastakor Bahadir Zakirov. Bosh rollarda Rano Shadiyeva, Rayhon Ulasenova, Fahriddin Shamsimatov, Lola Yiltayeva, Mehriddin Rahmatov, zabil. Arslan.
Yetadi shular. Lola Yiltayeva qatnashadi. Endi Mastur opa.
Oh.
Demak, kino o'zbek tilida olingan, o'zbekchami? O'zbekistonda namoyish qilindimi bu?
Ha, O'zbekiston bu o'zbek tilida qilingan, undan keyin za kadrovый tekst rus tilida yozilgan.
Biror bir nima namoyish qildingizlarmi nimada? Tashqarida. Masalan, men bilaman, bu kinoshok nimasida kirgan, nominatsiyasiga ham kirdi. Anapada bo'ladigan kinoshok kinofestivalga ham kirdi.
Ha, mana hozir yaqinda Jasur aka Zolotoy abrikos degan armanskiy festival, Yerevanskiy festivalda bo'ldi, namoyish qilindi. Juda ham odamlar yaxshi nima qilishdi, tomoshabinlar. Lekin u konkursda emas, anu informatsionniy pokazda bo'ldi. Sram SMG. Bu birinchi. Undan keyin mana hozir bu yoqqa keldik, Qozon festivaliga. Lekin shu yerda konkursga kirilgan. Nakiyil kinoshokda konkurs TV shokka kiritilgan. Nakiyin Evraziya Центральная азиатская панорама programmasiga kirgan konkursga emas, lekin men bu o'sha nima Evraziya Центральная Азия панораманада ham o'zinda ham konkurs bo'ladi. O'shanga konkursda ko'rsatishadi.
Juda yaxshi. Endi sizlar mana musobaqada qatnashyapsizlar, o'sha asosiy konkurslar ishtirok qilyapti. Men gaplashdim tashkilotchilar bilan. Bosh sovrindan umidvormisizlar?
Voy, xohlardik. Endi kim biladi, juri nima deydi. Lekin mana kecha biz ko'rsatdik kinoda. Bilasizmi, kino tamom bo'lgandan keyin shunday tomoshabinlar bizani o'ralashib bizaga rosa savollarni berishdi. Men savollar bormi deb so'rasam, "Oy, shunaqangi bizga kino yoqdi. Mana shunday kinoni ko'proq ko'rsatish kerak, shu odamgarchilik haqida, oila haqida, shu tinchlik, yaxshi hayot haqida, jonga tegdi shu urush-turishlar. Mana shunaqa kinoni ko'rsatish kerak. Rahmat sizga" deb rosa bizga rahmat aytishdi.
Endi Mastur opa, mana shu paytda O'zbekistondagi ba'zi kino munaqqidlar, ismlarini ham aytish mumkin. Masalan, Erkin aka Azamov ham kino dramaturg aytayaptiki, 50 tacha kino olinyapti bir yilda O'zbekistonda, sayoz bo'lib ketdi. Faqat o'sha maishiy mavzular, qaynona kelin, oila bo'lib ketdi, bir jiddiy mavzular yo'q deyapti-da. Tanqidlar ham bor.
Naqarot. Vot shuning uchun mana bizdagi shu qaynona kelin tudashida yo'q. Biz shu hozirgi zamon ayol haqida, uni taqdiri haqida ham unga uni oldida borayotgan ishlar haqida, O'zbekistonda qanaqa o'zgarishlar bo'layotganini, o'sha plakatli emas, shu qanaqa hayotda bo'lgan bo'lsa, prosta o'shani ko'rsatamiz shu ayolni ko'zidan.
Endi siz mana muallifsiz ekansiz, ssenariy muallifi, endi ayol kishisiz-da, o'shaning uchun ham menimcha yozgan bo'lsangiz kerak-da, chuqur bilib o'zingizni monologingizdir balkim.
Da. Ko'p narsalar shu hayotda o'zimizni hayotimizdan olingan, lekin agar o'shani ko'rsangiz kinoni, o'shani darrov nima bilardingiz. Endi o'zingiz bilasiz, har bir odamni hayotida shunaqa narsalar bo'ladiki, shu qattiq masalani nima qilish kerak, решатнада, проблеманы. Уша вақтта ерке өзіні қанақа нима көрсетеді еркелігіне, да? Йоки аял өзіні шундай қиын вақтта өзіні қанақа көрсетеді. Мана шу мәселені бізге қойып алды, да? Енді мана мәселен біздің hayotimiz кешкен күндер болған, ну мәселен мана қатыны ауыр жатыпты, а? Кесел. Bir xil odam aytadiki, shu xotiningni tashlamaysanmi, uni oldida o'tirasanmi? Haqiqiy erkak bo'lsa, hech qachon o'sha ayolni shunaqa ahvolda tashlamaydi, qariydi, ham yordam beradi. Mana shu yerda ham shunaqa bo'lish, shu masala ham ko'tarilgan. Mana shu ahvolga ayol tushgandan keyin u eriga o'shani narsani gapirishga даже тили ham bormaydi. Uni xafa qilish uchun men aytolmayman. Itoq uni ishlari uncha emas yaxshi. O'shanga o'sha nervisini, nimasini sog'lig'ini saqlab, hatto o'zi juda ham og'ir kasalda bo'lsa ham, baribir shu oilasini o'ylaydi. Baribir shu erini o'ylaydi. Mana shu masala ko'tarilyapti. Har bir odam qaysi nimaga tushsa og'ir ahvolda o'zini odamiyligini ko'rsatish kerak. Shuning uchun mana musulmon kuni kinoga bu juda mos chiqdi. Mana ochilishida hazrat Rabi aytdi, yaxshi gap gapirdi. Mana biz birimizni yaxshi tushunishimiz kerak. Agar bir-birimizni tushunmasak, hech qachon tinchlik bo'lmaydi. Hech qachon bir-biriga ishonadigan odam, bir-biriga yaxshi ko'radigan odam shunaqa bo'lmasa, tinchlik ham bo'lmaydi. Har doim odam gapirishga o'ziga qarab tilini topish kerak.
Masrur opa, rahmat. Endi mana bizning radioni dunyoning juda ko'p mamlakatlaridagi o'zbeklar eshitadi. Bilasiz, Rossiyada o'zbeklar bor, Tataristonda o'zbeklar bor, Amerika Qo'shma Shtatlarida, dunyoning hamma yoqda eshitsa, ularga tomoshabinlaringizga, O'zbekistondan tashqaridagi tomoshabinlaringizga tilaklaringiz.
Ha, tilagim nima bo'lardi? Mana biz hozir shunaqa zamonda yashayapmizki, juda ham ko'p mana shunaqa o'zbeklarimiz, har xil millatlar, musulmonlarimiz o'zini uylarini endi qanaqadir ahvolda tashab boshqa mamlakatga ketgan. Lekin mana bizda O'zbekistonda bitta sayt bor, Pismo Tashkenti degan. O'sha bilasizmi, butun dunyoga tarqalib ketgan o'zbeklarimiz, ne to'liq o'zbeklarimiz, musulmonlarimiz, bu boshqa millatlar ketgan bo'lsa ham shu saytga shunaqangi xatlarni yozadiki, shunaqangi o'zini muhabbatini Toshkentga, O'zbekistonga nima ko'rsatdi o'sha nima xatlarida. Mana shuning uchun men har doim shu sayt ochganimda shunaqangi nima qilamanki, mana qatga ketmagan bo'lsa ham odamlarimiz, bizda O'zbekistonda turgan odamlarimiz har doim yaxshi fikr bilan eslashadi bizlarni mamlakatimizni. Shuning uchun ularga istaymanki, o'sha ketgan joylarida bizlarni mamlakatimizga o'xshagan jannat joyida turib, mana shunaqa yaxshi joylarda turib, yaxshi hayotlarni kechirsin. Lekin hech qachon o'zini, rodini zabila, как vatanini esidan chiqarmasin. Men o'shalarga mana shunaqa tilayman. Tushundingizmi?
Rahmat, men tele tomoshabinlar nomidan sizlarga muvaffaqiyat tilayman. O'sha bosh sovrinni olinglar. Jasur akaga ham aytib qo'ying, bizani mana odamlar kino tomosha qilishyapti bu yerda. Sizlarga muvaffaqiyatlar tilashadi. Demak, sizlar uchun duo qilamiz. Bosh mukofotni olinglar endi.
Voy, mana hammalarga shu tilagim, bizani yaxshilab quvvatlanglar, sizlarni gaplaringlar, sizlarni nimalar bizga tegib bir muvaffaqiyatlar bo'lsin. Tilaklar boshqa bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Rahmat sizga.
Rahmat sizga, sog' bo'ling, muvaffaqiyat.
Xo'p, bo'pti.
Haqiqat kuni filmi ssenariysini yozgan Masrur Ishoqova fikrlari edi. Jasur Ishoqov suratga olgan Haqiqat kuni filmining bosh qahramoni tadbirkor ayol Sulaymonova tuzalmas dardga chalindim deb o'ylab, vlashlardan tashxis kutadi. 12 soat davom etgan bu kutish onlarida butun kechgan hayotini mushohada qiladi. 20 soat davomida kino qahramoni o'zi uchun o'lim hukmini kutadi. Moddiy hayot ne'matlaridan oshig'ish bag'ramand bo'lgan bu tadbirkor ayol 12 soat davomida Azroilning kutish barobarida ulkan ruhiy sinovdan ham o'tadi. Filmda Rana Shodiyeva, Faxriddin Shamsimatov, Lola Eltoyeva kabi o'zbek aktyorlari suratga tushgan. Filmni tasvirchi Talat Mansurov suratga olgan, musiqani Bahodir Zokirov bastalagan. Tataristonning Qozon shahrida bo'lib o'tayotgan 8-chi musulmon kino festivali 11 sentyabr kuni yakunlanadi. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2005 yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deb taqdim qilingan. Festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok qilmoqda.